Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашыя галоўныя тэмы на чацвер 8 кастрычніка.
Лукашэнка не мае намеру ізаляваць і закрыць краіну за COVID-19.
Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну.
Визовые центры Польши и Литвы припынили прием документов. Что далей?
Менавіта польские и литовские консульства выдавали наибольшую колькасць шенгенских визов в Беларуси. И это непозбежно скажется и уже отбивается на визовых сосунках и относинах.
З БТ у БІКС і ў кавярню, куды ідуць працаваць былыя журналісты дзяржаўных СМІ.
Гэта гаварыла дырэктар холдынга Лариса Коршун, што вот типа хто ўходзіць із госсмі, яны сразу как бы апускаюцца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У чацвер Александр Лукашенко правёў у Палацы Незалежнасці нараду, прысвечаную сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса. Як паведамляе яго прэс-служба, прысутнічалі кіраўнікі Міністэрства аховы здароўя, Белмедпрэпаратаў, Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, найлепшыя айчынныя спецыялісты па інфекцыйных захворваннях. Цытата: «Ідзе другая хваля. Хай у нас і не такі рэзкі ўздым захворвання, але ён прысутнічае», аб'явіў Лукашэнка.
Яго цікавіла наступнае: наколькі хутка вірус распаўсюджваецца на гэты раз? Цытата: «Я атрымаў вашы графікі. Скажу шчыра, я некалькі скептычна да іх стаўлюся, таму што ўсё, што я атрымліваў на першай хвалі каранавіруса, яны не зусім адпавядалі тым рэаліям, якія складваліся. Гэта значыць, прагнозы былі некалькі памылковымі». Канец цытаты. Але цікава, якія меры плануецца прыняць для барацьбы з гэтай другой хваляй?
Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте или в феврале, или в апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. Вот один в один бы это было. У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты у людей. Самое главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных. Если мы не будем этим заниматься сами, люди, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, ну, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать, 3 миллиона на карманные расходы, а 50 на лечение от ковид. Где эти деньги?
Цікавая акалічнасць. Так выпадкова супала, што напярэдадні гэтай нарады дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня камісіі па міжнародных справах Андрэй Савіных паведаміў, што захварэў на каранавірус. Ці прывядзе гэта да спынення працы беларускага парламенту, даведаемся з нашага рэпартажу.
Палата прадстаўнікоў не пойдзе на карантін праз тое, што ў Савіных COVID-19. Дэпутат Андрэй Савіных заразіўся каранавірусам, але гэта не прывядзе да змен у рабоце Палаты прадстаўнікоў. Парламент не пойдзе на карантін, а суседзі дэпутата па авальнай залі не збіраюцца на самаізаляцыю, хоць і маюць такое права.
Канешне, работнікі і дэпутаты могуць адправіцца на самаізаляцыю на 2 недзелі па правілам. Этот рабочий момент, он мог заболеть чем угодно, а с точки зрения санэпидемстанции, если бы уже была какая-то опасность, то, конечно, бы уже тут какие-то ограничения вводились, но пока их нет, значит, все нормально, в штатном режиме работает. У нас, безусловно, масочный режим существует, замеры температуры ежедневные. на входе в здание. Везде расставлены в публичных местах санитайзеры.
Хто є з контактами першого узроўню, у палаце прадстаўнікоў не адсочвалі. Гэтым павінна займацца санэпідэмстанцыя. Прэс-служба ўдакладняе, што апошнім часам дэпутаты ў авальнай зале захоўваюць дыстанцыю. Раней за двухмеснай партай сядзела два чалавекі, а цяпер усе па адным у шахматным парадку. Як будзе парламент працаваць без такога важнага дэпутата, як Андрэй Савіных, які ўзначальвае камісію па міжнародных справах?
Па кожнаму вопросу ёсць неабходімы мінімум, который считаю нужен, необходим участников голосования для принятия решения. Этот кворум ординарным законопроектом является 50% плюс один голос. У нас еще в ближайшие последние 15 лет меньше 95-96 депутатов никогда не участвовало. 110 не часто, потому что всегда бывает кто-то в командировке.
Что до работы комиссии, то у Савіных есть три наместники. Голосовать за его они не могут, але с выполнением інших его функций справятся.
У нас это не первый случай. Многие депутаты, я вам статистику сейчас не скажу, потому что мы не ведем как бы такую точную, но в течение вот периода, допустим, вот этого вот примерно с весны, ну, многие десятки человек переболели. Да, у нас не было такого всплеска никогда, который бы помешал работе нормальной палаты.
У весновую сессию была обмежеванная колькость посяджэнняў. Калі быў пік коронавируса, яны проводились раз на месяц. Іншыя мероприемства, например, посяджэнні комиссии або международные сустрэчы, перайшли у онлайн-формат. Пакуль такі ж режим у палаце і дзейнічае.
І яшчэ адно супадзенне. 8 кастрычніка стала вядома, што памёр дэпутат палаты прадстаўнікоў Леанід Пісанік. Што праўда, прычыны смерці не ўдакладняюцца.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 8 кастрычніка ў Кракаве пройдзе шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных нядаўна памерламу беларуска-польскаму музыку Гэныку Лоску. А 19 у клубе «Яшуры» пройдзе развітальны канцэрт. А 21 усе ахвочыя змогуць прыйсці на галоўны краковскі рынак, дзе любіў граць Гэнык і сімвалічна з ім развітацца. Арганізатары івента запрашаюць далучыцца да ўшанавання памяці Гэныка Лоскі беларусаў, якія жывуць у гэтым горадзе. Гэнык Лоска памёр 9 верасня ў Белаазёрску ў бацькоўскім доме пасля працяглай хваробы, выкліканай інсультам. Яму было 45 гадоў. Ён спяваў з дзяцінства, хадзіў у музычную школу і граў на гітары. Паступіў у гродзенскае культ-свет-вучылішча, дзе разам з сябрамі стварыў блюзавы гурт 7B. У 1992 годзе каманда паехала на басовішча і засталася ў Польшы граць на вуліцах і такім чынам зарабляць грошы. Хлопцы атрымалі польскае грамадзянства. Трыа 7B перарасло ў моцны хард-блюзавы квінтэт, які актыўна гастраляваў па Польшы і выпускаў альбомы. Удзел у першым сезоне польскага тэлешоу «X-Factor» у 2012 годзе прынёс Гэныку сапраўдную славу. Але музыка падкрэсліваў, што не лічыць сябе знакамітасцю і ніколі не будзе зоркай, і працягваў граць на вуліцах. Гэта было яго жарсцю. Гэныка Лоску знайшлі ў непрытомным стане 5 траўня 2018 года ў цэнтры Белаазёрска. Ён прыехаў да мамы, каб зрабіць від на жыхарства ў Беларусі. У музыкі дыагнаставалі левабаковы інсульт і закрытую чэрапна-мазгавую траўму. Цягам 2,5 гадоў Гэнык ляжаў паралізаваным у бацькоўскай кватэры, пры гэтым знаходзячыся ў прытомнасці. Расійскі рок-гурт «Ногу свіло» выпусціў новы кліп пад назвай «Маўчанне ягнятаў». У відэашэрагу выкарыстаныя кадры з беларускіх і расійскіх акцыяў пратэсту за апошнія некалькі гадоў. Сярод іншага паказваецца і гіпель Александра Тарайкоўскага ў Мінску. Пякельныя падзеі адбываюцца хутчэй, чым мы паспяваем выпускаць свае песні. Раней перад рэлізамі мы гаварылі аб тым, як пісалі песню, хто і як прымаў удзел у падрыхтоўцы відэа. Я не мог падабраць патрэбных слоў. Яны здаваліся прэснымі. Цяпер мы з настальгіяй успамінаем тыя часы, калі распавядалі ў прэс-рэлізах проста аб творчым працэсе. Паведаміў лідар каманды Максім Пакроўскі. Больш за 800 беларускіх дзеячаў культуры і мастацтва выказаліся супраць гвалту сілавікоў і фальсіфікацыі на выбарах у нашай краіне. Яны падпісалі адкрыты ліст з патрабаваннямі перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў, вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў, спыніць запалохванне і ціск на работнікаў сферы культуры, аднавіць звольненых за выказвання грамадзянскай пазіцыі, ліквідаваць інстытут чорных спісаў як ганебную з'яву, недапушчальную ў еўрапейскім грамадстве ў 21-м стагоддзі. Таксама падпісанты патрабуюць распачаць справу па факце збіцця і зверскіх здзекаў з грамадзян, затрыманых падчас мірных дэманстрацый. Сярод тых, хто падпісаў ліст, народныя артысткі Беларусі Зінаіда Бандарэнка і Зоя Белахвостік, экс-міністр культуры Павел Латушка, заслужаныя артысты Беларусі Валерый Дайнека і Анжаліка Агурбаш. Цалкам з лістом можна азнаёміцца на нашым сайце euroradio.pl. Гэта былі навіны шоу-бізу.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У пачатку верасня беларускае міністэрства замежных спраў запатрабавала ад Польшы і Літвы скараціць колькасць дыпламатаў, якія працуюць у Беларусі. У літоўскай амбасадзе павінна застацца 14 дыпламатаў з 25, у польскай 18 замест 50. І вось працэс пачаўся.
Некалькі дзён таму з Беларусі з'ехалі паслы Польшы, Літвы і Нямеччыны. Заявіла пра адкліканне свайго пасла на кансультацыі Чэхія і Славакія. 8 кастрычніка стала вядома, што з Беларусі з'едуць 32 польскія дыпламаты. Як вынік, візавыя цэнтры Польшы і Літвы спынілі прыём дакументаў на візы. На які тэрмін таксама невядома. Што гэта азначае для Беларусі і беларусаў у прыватнасці, тлумачыць дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ, эксперт iSense Андрей Елісеев.
Зараз замежная палітыка Беларусі знаходзіцца ў жалю годным стане і не толькі на заходнім кірунку, і не толькі на расійскім, дзе ўжо там як 2 гады плюсы, мінусы і рэзкія змены ў адносінах, а таксама і ў адносінах з іншымі краінамі, тым самым Кітаем, калі паглядзець на актуальны стан замежна-эканамічных стасункаў, увогуле наколькі кепскі для Беларусі баланс і гандлёвы, і як кепска адбылося з шэрагам маштабных беларуска-кітайскіх праектаў, мы бачым, што беларуская замежная палітыка ну фактычна калапсуе. І зараз тым, што ад'язджаюць амбасадары, гэта ну не найгоршая рэч, калі амбасадары ад'едуць на кансультацыі на некалькі дзён і вернуцца, гэта адно. Іншая рэч, якая ударыць па простых беларусах, гэта скарачэнне дыпламатычнага штату літоўцаў і палякаў, бо менавіта польскія і літоўскія консульства выдавалі найбольшую колькасць шэнгенскіх візаў у Беларусі, і гэта непазбежна скажацца і ўжо адбіваецца на візавых стасунках і адносінах, бо відавочна, што палякі і літоўцы не могуць скараціць свой штат толькі за кошт, скажам, тых дыпламатаў, якія адказваюць за эканамічныя ці палітычныя адносіны, яны непазбежна скароцяць таксама і штат консулаў. І таму, напэўна, шэраг візавых цэнтраў часова ўвогуле не спатрэбіцца, бо наяўная колькасць консулаў проста не зможа фізічна апрацоўваць былую колькасць візавых заявак. І тут могуць часткова памагчы консульствы іншых краінаў ЕС, бо ёсць пэўныя механізмы шэнгенскай супрацы, калі, скажам, нямецкія консулы могуць узяць на сябе частку візавых заявак, нават калі яны маюць, скажам, Польшу як галоўную краіну ўезда. Але гэта толькі часткова ўратуе сітуацыю. Відавочна, што беларусы могуць таксама ехаць і прасіць візы ў, скажам, консульствах, якія знаходзяцца ў Расіі ці Украіне, але вядома, што гэта дадатковая згуба часу і грошай. Таму тут добрага выйсця немає. І фактычна беларускія ўлады тым самым зрабілі горш простым беларусам. Гэта тое, што власне яны абіцалі зрабіць. Бо ў верасні Макей абіцаў, маўляў, ваше там можлівыя санкцыі і захады адаб'юцца і на простых беларусах. І вось мы бачым вельмі яўны прыклад. І тут цікава яшчэ згадаць іншую важную прычыну, з якой абкарналася мабільнасць беларусаў, гэта каранавірус, бо гэта менавіта за безадказных дзеянняў беларускіх уладаў, якія не даволі добра змагаліся з эпідэміяй, дзеля якіх Беларусь фактычна апынулася замкнутай, і тым самым абрубіліся часткова патокі працоўнай міграцыі. І тым самым беларускія ўлады фактычна самі сабе стрэлілі ў нагу, бо яны такім чынам справакавалі і большыя пратэсныя настроі сярод беларусаў. Выходзіць сітуацыя, пры каторай каранавірус, сітуацыя з каранавірусам, яна двойчы адмоўна адбілася. Па-першае, сваімі дзеяннямі Лукашэнка і беларускія ўлады абразілі мільёны беларусаў сваімі выказваннямі падчас каранавіруса. Па-другое, яны, дапусціўшы вось гэту вельмі высокую долю людзей, што хварэлі, яны такім чынам дадалі беларусаў у чорныя спісы і краінаў ЕС, і часова Украіны, розных краінаў, і такім чынам абрубілі можливості тисячам білорусів виїжджати і працювати за межою і приносити гроші у свої сім'ї. Таким чином, ми бачимо, що коронавірус уже ось так вельми відмовно відбився на рейтинги влади. Це було вельми предказально і видовочно. Зараз ще і про дипломатичний конфлікт білоруські влади будуть стримлювати мобільність білорусів і тим самим будуть і робити гори і простим білорусам, і самим собі. Для білоруських владів не стане ніяким фінальным сігналам ад'езд заходніх дыпламатаў, што яны нешта не так робяць. Бо, власна, беларускія ўлады самі выступілі ініцыятарам ад'езду і вельмі яўна абазначылі сваю пазіцыю пра тое, што яны чакаюць ад сталіцы Украіны ў ЕС, каб яны часова адклікалі сваіх дыпламатаў. Беларускія ўлады, яны не здольны ісці на деэскалацыю канфлікта, яны толькі ўвесь час падымаюць стаўкі. Таму я асабіста не спадзяюся, што гэта ўвогуле нейкі там канец дыпламатычнага канфлікта і што зараз адносіны будуць паляпшацца. Я наадварот не выключаю, што можливая далейшая эскалация дипломатичного конфликта и в том лику приведение я принамся до той ситуации, в якой опынулись белорусско-американские отношения в 2008 году, когда в Окуле был понижен ранг дипломатичного представительства, и тогда еще больше радикально был скорочен дипломатичный штат. Я не думаю, что Путін наўпроста ажно загадваў Лукашэнку прыняць такое рашэнне, але відавочна, што агульны дух перамоваў Лукашэнкі і Пуціна і тыя чаканні Крамля для Лукашэнкі вельмі добра вядомыя. Таму я не думаю, што Пуцін ажно там піша, што дакладна трэба зрабіць Лукашэнку, але нават калі гаворка вядзецца пра болей шырокія рэчы, Лукашэнку вельмі добра зразумела, чым узрадуецца, а з чаго не Крэмль. Таму гэтае рашэнне пра абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту з Захадам, не думаю, што аж наўпрост загадвалася з Крэмлём, але відавочна ім вітаецца, і Лукашэнка браў гэта пад увагу. Александр Лукашэнка увесь час свайго валадарання праводзіў палітыку выбівання рэсурсаў з Крамля і нейкіх узбочных гульняў з Захадам. Тут абсалютна нічога новага. І пасля кожных выбараў, ось калі браць двое мінулых прэзідэнцкіх выбараў, ён ці непасрэдна перад імі, ці хутка пасля іх рабіў цяснейшую інтэграцыю з Расіяй. І зараз не выключэнне, то бок просто з кожнай прэзідэнцкай кадэнцыі, якую Лукашэнка здабывае, неважна якімі метадамі, ён аддае частку беларускага суверэнітэта Расіі ў абмен на яе палітычную падтрымку. Просто зараз надышоў ўжо такі радикальний етап, бо коли казати про 2010-й год, 2015-й, там йшла говорка про увоходження у митний зв'яз, так звану євразійську економічну простору ще на той час. Потім у 2015 році вже був гандель вокруг Євразійського економічного союзу. А зараз вже для того, щоб мати шанс залишитися при владі, щоб забезпечити собі політичну протяглость, Лукашенку доводиться вже обмірковувати куди серйозніші речі і не тільки економічну інтеграцію у рамках регіонального економічного зв'язу, але і, хоча за все, політичну. Тобто питання про посовування інтеграції в рамках союзної держави на конт супольної валюти, на конт нікого конституційного акту, яно зараз трубиться лесні щодзьонно кремлівської пропаганди, і менавіто гэта чекаються для Лукашенки. І каб заховати свою владу і утриматися навіть при абсолютно мізерній підтримці білорусів, гэта просто адзіная опція, яка ў яго засталася. Менавіто адсюль виникає ось гэта вельмі серйозний риск для білоруської інтеграції, для білоруського суверенітету. Гэта ризика, яка йде з ось гэтай можливої опції, що Лукашенка зможе далі триматися во владі на штиках своїх силовиків і великої політичної і значної економічної підтримки Москви, коли пойде на поглиблення інтеграції на кремлівських умовах.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. Баскетбольный клуб «Цмоки Минск» США на карантин заразились коронавирусом Ростислав Вяргун и Владимир Веромеенко. Как поведомляет клубная пресс-служба, у еще нескольких человек попередний позитивный выник и будут проводиться додатковые тесты на коронавирус. Алена Левченко арештована у відповідності з національним законодавством Білорусі. Такий відказ отримав Офіс Міжнародного олімпійського комітету на свій запит у Національний олімпійський комітет нашої країни. Як відомо, президентом НАК з'являється Олександр Лукашенко. Баскетболістка Левченко була осуджена на 15 суток адміністраційного арешту за удел у мирних акціях протесту. Міжнародний олімпійський комітет об'явив, що активізує розслідування факту тиску на білоруських спортсменів. НАКу можуть погрожати санкції. У молодіжні оштрафували за мітинг 10 жнівня Олексія Кудіна, бойця змішаних одиноборств у чемпіона світу. Як повідомляє регіональна газета, суд признав його винуватим у порушенні порядку організації чи проведення масових мероприємств. Штраф складає 675 рублів. Була погроза, що за супротив силовикам у дочиненні Кудіна можуть розпочати кримінальну справу. Відать, покарання обмежувалося адміністраційною справою. Двух белорусских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ-2020. Это 19-годовый форвард Яуген Акстянюк, якого выбрал Даллас Старс, и 20-годовый Илья Соловьев, выбранный Калгари Флеймс. На 68-м годзе жыцця памёр заслужаны трэнер Беларусі Віктар Шэршукоў. Ён быў галоўным трэнерам нацыянальнай каманды па цяжкай атлетыцы, выхаваў 7 заслужаных майстроў спорту. Цырымонія развітання пройдзе 9 кастрычніка ў Наваполацку на стадыёне «Атлант». Пачатак у 12:30. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Моц настрою.
У Заводском районе Минска 8 кастрычника повинные были пройти суды на экс-телевядовцами Дмитрием Кахно и Денисом Дудинским. Их просьбищи з'явилися у раскладе суда. Початок процессов был призначен на 10.00. Дудинского мусили судить поводле артикула 23.34, это порушение парадку организации або проведения массовых мероприемств, а Кахно поводле артикула 23.4, не подпорядкование. Ну, любимые артикулы опошнего часу. Однако бодва яны не смогли быть на судах, тому процессы перенесли.
Нагадаем, что и Дудинского, и Кахно затримали у Минску 2 вересня и осудили на 10 суток арышту. И выглядело это все как помста шоуменам за их звольнение с Белтелерадиокомпании у знак протесту с политикой улада Украины и телеканала. До речи, тех, кто звольнился с Держсми после 9 жнивня, довольно шмат. Мы потекавились, как склался лёс их после звольнения.
Сёння уже тяжко подлішыць, колькі профессионалов звольнилось из белорусских державных СМИ после президентских выборов. Одни гучно бразгали дзвярыма и публиковали у соцсетках фото с працоўными книжками. Другие тихо сыходили по погоднении Баку. Еўрарадыё пагутрыла с работниками газеты телебачення, якія после выборов покинули свои редакции. Некоторые уже знайшли працу, а іншыя до гэтага часу у складаным пошуку. Дмитрий Артюх працаваў у газеце «Мінская праўда» і на сайце млын.бай адным з рэдактароў. Звольніўся 18 жніўня. Кажа, што яму не хацелася сваімі рукамі выпускаць у інтэрнэт матэрыялы, з якімі ён быў незгодны. Чытаў і ўсё ўнутры кіпела, пратэставала. Хацелася праўды і гаварыць праўду.
18 августа последний рабочий день был, и вот как бы отдыхал, можно сказать, все это время, подал заявки в группы поддержки, которые обещали помощь тем, кто ушел из государственных СМИ. Было несколько откликов, люди предлагали помощь, какие-то варианты. И с 1 октября я вот вышел на работу, есть такой сайт «Сделано медиа», это компания «Сила медиа» Оксаны Силантьевой, которая в России работает. Люди работают на удаленке. Я вышел туда как журналист, готовлю разные материалы с теми авторами, которые создали свои мультимедийные проекты. Вот уже первый материал вышел пробный, вот по этому пробному материалу меня взяли. Вот с 1 октября я как бы считаюсь внештатным сотрудником сайта «Сделано медиа». Это фриланс, но он такой очень на данный момент меня устраивает. Плюс, ищу какую-то работу в Беларуси, конечно, чтобы трудовую оставить. Пока, наверное, в данной ситуации это проблематично из-за политической обстановки. Я думаю, что, может, через месяц-два я этот вопрос тоже решу и как бы официально устроюсь в нашей стране, потому что уезжать никуда не хочется, и хочется работать для наших людей и как бы быть полезным здесь.
Дмитрий каже, что покуль першага заробку не было, яму тяжковато. Перайшоў у режим экономии. То у батькоў побуде, то у сестры, каб менш тратить. Але не шкадуе, что сышоў. Ён узгадывая, як было и кіраўніцтва казала яму, что усе деградуюць и опускаюцца, калі сыходзіць з дзяржаўных СМИ. Мужчына незгодны. Наадварот, упэўнены, что гэта новы рост, новая прыступка, новыя магчымасці. Дарабіў и отправил на фестывалі фільм «Ладзіць творчыя імпрэзы», дзе чытае свае вершы. Антон Турченко працаваў у газеце «Энергетыка Беларусі». Пасля выбару, калі усе даведаліся пра разгон пратэстаў, прафсаюз, «Энергетыку» адкрыта асудзіў жорсткасць закліку правесці расследаванне. Потым гэта паведамленне было выдаленае.
И после этого я понял, что в ведомственном издании, в котором как бы все друг друга знают, и половина моих тем, про профсоюз, я больше не смогу смотреть нормально в глаза этим людям и писать про то, как профсоюз организовал спартакиаду и сбор грибов. Понимаете, вот в таком плане. Это стало, наверное, такой точкой невозврата, когда я понял, что все. Вот. Конечно, мы не писали в газете про политику, это совершенно другая отрасль. Мы энергетика, электроэнергетика и так далее. Но вот профсоюзная вот эта история меня, конечно, доконала тогда, на тот момент.
Антон отправлял резюме у некие недержавные выдания, але их проигноровали. Особистых сувязей не было. У вынику прошел сумоуе и зарабил тестовое задание у компании Марк Фармель. Прошло 3 тыдні, его покликали на працу. Буду копирайтить у их у отделу маркетингу, реклама, описание товаров, постройки, Лізы. Там добрая каманда, спадзяюся, што ўсё атрымаецца, кажа Антон. А вось у Яўгена Перліна, які працаваў на БТ, працы дагэтуль няма.
В целом, я не знаю, уже сколько материалов там выходило, и у меня ничего большего не изменилось, чтобы что-то рассказать, то есть новостей никаких нет, работы нет.
Яўген кажа, што пакуль нікуды не спрабаваў уладкавацца, так праглядаў, якія ёсць вакансіі, займаўся пераасэнсоўваннем усяго. Ці вярнуўся б Яўген на БТ, калі б прапанавалі? Занадта шмат умоў, адказвае ён, усё залежыць ад праграмы, напрыклад, але з ім на гэтую тэму ніхто не звязваўся. Садаф Валадзьком працавала рэдактарам сайта ont.by. У інтэрнэт-дырэкцыі была найлепшым супрацоўнікам. Паралельна вучылася, хацелася працаваць у кадры. Павінна была быць карэспандэнтам у перадачы «Добрай раніцы Беларусь», але праз палітычныя перакананні і тое, што адбываецца ў краіне, вырашыла сысці. Пунктам невяртання стала фатаграфія дзяўчынкі з акраваўленым тварам, якую яна ўбачыла ў свой дзень нараджэння. Яна больш не хацела быць хоць нейкім чынам датычнай да бязмежжа, якое адбываецца. Сталай працы Садаф пакуль не знайшла. Кажа, што развівае свой б'юці-блог.
Так как, собственно говоря, моя мечта так и не сбылась, попасть в кадр, работать в кадре, я решила себя реализовать в блогинге. И, в принципе, я до этого мечтала попробовать, потому что мечтала попробовать именно самостоятельно нащупать эту среду, вот, без каких-то там ограничений, без какой-то цензуры, потому что в блогинге есть, конечно, определенная цензура, но ее, конечно же, гораздо же меньше, чем на государственном. Вот, и, собственно, попробовала, и мне очень понравилось, и сейчас активно в этом развиваюсь. И как бы поняла, что знаменитой можно стать далеко не только на телевидении, и даже более знаменитой, чем на телевидении, можно стать просто ведя блог в интернете. Вот сейчас я как бы активно развиваю свой ТикТок-канал, Ютуб и Инстаграм. На ТикТоке у меня уже заведение, наверное, на протяжении 2-3 месяцев у меня уже набралось сколько 60 000. Вот, уже стремлюсь к 100, и ну, цель – это миллион.
Праца Мары Садаф трапіць у Касмаполітэн і працаваць там фэшн-рэдактарам. Апошнім часам на АНТ у яе была такая ж спецыялізацыя. Суразмоўца супакойвала сябе тым, што яе праца не датычылася палітыкі. Але, калі падумаць, я ўсё ж падтрымлівала цяперашні рэжым, паколькі працавала і прыносіла карысць дзяржканалу, які непасрэдна звязаны з цяперашняй уладай. Выходзіць, я ўсё роўна гэтага тычылася, а мне не хацелася, мне было сорамна глядзець у вочы сваім сваякам і сябрам, кажа Садаф. Валерія Чарных вяла сацыяльныя сеткі ў агенцтве таленавін Белтэлерадыёкампаніі. Звольнілася 21 жніўня. Заяву напісала за тыдзень да гэтага. Ішла ў нікуды.
Если раньше до этого я могла что-то терпеть, то после этого случая уже нет. Я живу на Пушкинской, прямо вот почти рядом с станцией метро. И 10 августа, вам как известно, был там протест. Я туда выходила, ну, будучи еще сотрудником Белтелерадиокомпании, и, ну, как бы прекрасно видела все, что там происходило. И как газом травили, как взрывали, и все это видела, и постаралась помогать людям, потому что у меня рядом квартира, я быстренько забежала там, помогала немного воду скидывать, полотенце, чтобы люди хоть как-то могли дышать. И после этой жестокой ночи мне нужно было выходить в смену утреннюю на работу. Я вышла, и там в выпуске новостей говорят, что Александр Тарайковский весь такой уголовник, и вообще, может, и правильно, что он типа сам себя коктейлем Молотова подорвал. Ну, в общем, это было невозможно дальше после такого что-либо делать в этом заведении, поэтому я просто написала заявление и пришла к руководству. Все. Собственно, это стало окончательно.
Валерія кажа, што яе вельмі адгаворвалі, казалі, што ім патрэбныя такія супрацоўнікі, як яна. На што Лера адказвала, навошта вам такія недобранадзейныя? Маўляў, па факце нічога добрага рабіць яна не будзе, заўсёды будзе ісці супраць. Першы час не магла нічога знайсці. Тады надумала паспрабаваць такі варыянт. Запусціла ў свой інстаграм-аккаунт фатаграфію і інфармацыю пра тое, што шукае працу і што ўмее. Стратэгавала рэкламу, рэкламу на гэты тоіпіс Валерыю знайшлі HR-ы кампаніі Бігс і папрасілі прыйсці на сумоўе. Цяпер дзяўчына вядзе ў іх сацыяльныя сеткі, кажа, што досвед у гандлі для яе абсалютна новы, але тут больш магчымасцяў можна развівацца ў многіх сферах. У СМІ такога не было. Дар'я Вайтовіч працавала асістэнтам гукарэжысёра на Белтэлерадыёкампаніі. Пайшла туды праз вялікую любоў да беларускага футбола. Спартыўная гукарэжысура рэч цікавая, кажа Дар'я, але БТ гэта не тое, што адпавядала яе поглядам на жыццё. Перад выбарамі спецыяльна яна ўзяла адпачынак, каб паназіраць запасам на 15 сутак, калі раптам затрымаюць. Назірала на ўчастку, дзе галасавала Святлана Алексіевіч. Некаторыя хлопцы і дзяўчаты прыносілі кнігі, тая іх падпісвала. Дырэктар пастаянна выганяла назіральнікаў з тэрыторыі школы, але, як кажа Дар'я, было без жэсці, як на некаторых іншых участках. У пратаколах вынікі былі непраўдзівыя. Яўка была ў 2,5 разы завышаная на датэрміновым галасаванні і ў 2,5 разы заніжаная ў асноўны дзень выбараў. Пасля выбараў Дар'я пайшла дадому, яна жыве ў цэнтры. Потым зразумела, што не можа сядзець і проста слухаць стрэлы, не можа не знаходзіцца там, дзе нешта адбываецца. Пайшла на мітынг разам з сябрам. Да стэлы не падыходзілі, ўжо цяжка было падысці. Пачаліся жорсткія разгоны ў раёне Кісялёва, бусік спыніўся, людзей затрымлівалі. Я запомніла нейкі падвал, у якім хавалася, проста паўгадзіны сядзела спінай да сценкі. Калі ўсё сціхла, вярнулася дадому, кажа Дар'я. Дзяўчына ўзгадвае, што адзін яе калега, сябра, ездзіў у Пінск. Ён быў адным з 5 чалавек, якія хадзілі ў гарвыканкам на перамовы з мэрам пасля таго, як АМАП і пратэстоўцы сталі сценка на сценку. Калі вярнуўся, сябры пачалі думаць, што рабіць з БТ. Дзяўчына ўзяла БЧБ-сцяг, павесіла на 16-м паверсе будынка. Яшчэ ў перадачы «Времечка» перыядычна гучыць гук набору тэлефону. Яго запускае гукарэжысёр у жывым эфіры. Дар'я хацела замяніць гэты файл на песню «Перамен», але не атрымалася. У той дзень у студыі здымалі клуб рэдактароў. Сядзеў Эйсмант і іншыя хлопцы. Дар'я зайшла туды са 100 самалётак і заклікам да забастоўкі. Праз нейкі час ёй заблакавалі пропуск, а пасля яна даведалася, што яе звольнілі па артыкуле, нібыта за прагулы. Знаёмы прапанаваў Дар'я прыйсці ў МДЛУ на сваё месца гукарэжысёрам. Сам вырашыў сысці.
Прыйшла на собеседаванне. Собеседаванне вообще отлично прайшло, ну, которое праводзілі, собственно, інженеры, которые там работают. А, і они такие: «Ой, боже, ты такое золото, молодец, ты живешь так недалеко, все классно». Вот. Повели меня к начальнику отдела кадров, а он, я так понимаю, бывший КГБшник или что-то такое. Вот. И он мою трудовую посмотрел, на дату увольнения посмотрел, на меня посмотрел и сказал: «Ну, все с тобой понятно. Нам протестующие не нужны».
Цяпер у асноўным Дар'я займаецца фрылансам, зводзіць трэкі сябрам-музыкам. Іншыя сябры ўзялі яе на падпрацоўку ў кавярню, каб дзяўчына зусім не памірала з голаду. Дар'я варыць каву, пячэ хлеб. Суразмоўца кажа, што ў кавярні больш зносін з людзьмі. Гэта карысна. На БТ яна прывыкла мець зносіны з камп'ютарамі. Працы шмат, дзень здаецца вельмі доўгім. Прыходзіш дадому, кладзешся і адразу засынаеш. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе, не хварэйце.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.